Kepler adatlıq radiosi. Programmamız Kepdelik temamızdan başlayar. Şuňky keplesigimizde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow Lewapu ahal welaýatlaryna iş sapary barada gürrüňe ders. Şeýlede türkmen türmelerindäki ýagdaýlar we Gurban bayramyna günä geçişlik bolarmy diýen temada taýýarlanan tyýyny diqqatyňyzy hödürler. Dinleyijilerimiziň seslenmeleri atly rubrikamyzy diqqatyňyzy hödürler. Gepleşigi Bişkekdäki studiýadan men Maýsar Paryar. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä, prezident Gurbanyly Berdimuhammedow 11-12 noýabr günleri Ahal we Lewap welaýatlarynda iş saparynda bolupdyr. Ýurdun prezidenti iş saparynyň çäklerinde Lewap welaýatynda bir näçe möhüm taslamalaryň durmuşa geçirilişi, şeýlede iri defhalaryň gurulýan ýeri bolan gurulşyk meýdançalarynda alınıp barlayan işler bilen tanışypdyr. Soňra prezident Amderýanyň sah kenarynyň gözbaşy alýan Şuýulyň dekabr aýynda işe girdilmegine garaşylýan Türkmenistan, Özbekistan, Kazakstan, Xitay gaz geçirijisini syn edip 7000 kilometre ýetýän bu gaz geçirijisini taýýarlyk işleri tamamlanandan soň Türkmen gazynyň berilip ogrulajakdygyny aýdypdyr. 12 noýabr günü prezident Ahal welaýatynda alınıp barlayan möhümleýin oby hojalyk işleriniň barşy bilen tanışypdyr. Soňra prezident Ahal welaýatynyň Sarax etrapynda bolupdyr. Bu ýerde şu ýylyň dekabr aýynda Türkmenistan Eýran gazy geçirijisi ulanmağa berilir. Mälim bolşu ýaly Eýran ugry boýunça ikinji goşmaça gaz geçirijisiniň gurulmagy Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda şu ýylyň iýul aýynda hökümet derejesinde ılalaşılıpdy. Sonda Eýranyň milli gaz eksport kompaniýasy bilen türkmen gazynyň iýberilişini ýylda 14 milliard kub metre çenli artdyrmak hakyndaky meselede ılalaşılıpdy. Türkmenistanyň dekabr aýynyň Hitaýa we Eýrana gaz akdyrjakdygy barada nezawismy gazetede aýdylmagyna görä, indi Orta-Ýerde gaz sferasynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň öňkü derejesine ýetmek gaty kıyın düşür. Sebäbi Türkmenistan Eýran gaz geçirjisiniň ikinji ogry gaz akdyrmagy taýýar. Gelecekde Eýrany akdyrlaýan gazyň mukdarynyň 8 milliard kub metreden 20 milliard kub metre ýetirmek göz öňünde tutulýar. Orta-Ýerde ekspertler Türkmenistanyň gazyny Eýrana satmagyny mecburi ädim diýip hasaplaýarlar. Sebäbi aprel aýyndaky gaz geçirjisindäki partlamadan soň Orta-Ýerde türkmen gazyny almagyny tohtadypdy. Emma Eýran üçin bu proýektiň ören bähbitlidigini olar belleýärler. Aşgabatdaky prezident atly mehmanhanada halkara hukuky hyzmatdaşlyk meselesine bagyşlanan regionlararo seminar öz işini tamamlapdyr. 3 gün dowam eden seminarın gün tertibine goýulan esasy meseleler adam gaçakçylygy telesi bolupdyr. Adam hukuklaryny goraýjy türkmen inisiatywasy toparynyň başlygy Farid Tuhvatulin adam gaçakçylygy problemasynyň gurbanlarynyň esasan türkmen gyýyllar bolýandygyny, olary aldap Türkiýe we ol ýerden arap emirliklerini alyp gidýändiklerini aýdýar. Onuň sözlerine görä bu problema Türkmenistanda bar.
То есть эта проблема, конечно, существует.
Bütün dünýäde bolşy ýaly doňuz dümegi keseli Merkez Aziýa respublikalarynda hem ýaýrap barýar. Türkmen döwlet habarlar gullugynda ýurdun territoriýasynda raýatlaryň doňuz dümegi bilen keselmegi bilen baglanşykly ýekeji de wakanyň hasaby alynmandygyny tassyklap, maglumat ýaýradypdyr. Maglumatda Doňuz dümeginiň garşysyna görüşmek üçin Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrligi tarapyndan zerur derman önümleriniň we goşmaça diagnostik enjamlaryň satyn alynandygy habar berilýär. Emma bu resmi maglumatlara garamadan insan hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatywasy topary we Trend News agentligi ýaly habar terişdeleri Türkmenistanda doňuz dümeginden ölen adamlaryň bolandygy barada maglumatlaryň alınandığını xabar berýärler. Radiomuzun Türkmenistandaky habarçylary hem ilat arasında doňuz dümegi bilen baglanşykly howsalanyň bolandygyny we häzirem dowam edýändigini aýdýarlar. Goloýda bütün musulman älemi Qurban bayramyny belleýärler. Qurban bayramı Türkmenistan'da 28-30 noyabr günleri bellenir. Yurtta Qurban bayramına tayyarlık görülerken yıl arasında bayramçılık bilen bağlı günä geçişliğin bolmağına da umid bağlanır. Qurban bayramına bağışlap günä geçişlik bolar mı? Hazırki Türkmen türmelerindeki yağdaylar barasında habarçımız gözölün tayyarlan sıyınını dinlälin.
Türkmenistan'da son 2 yılın devamında bayramçılığın kolaylamağı bilen günä geçişin bolmağına hem umidler güçlenýär. Şeýle umidlaryň döremegine Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelende ozalky döwürde ýylda diňe bir gezek kadyr gejesinde günä geçiş geçirmek düzgünden el çekip günä geçişleri ýylyň devamında tapkyrlaýan geçirmek barada beren wadasy sebäp boldy. Emma ýetip gelýän Gurban bayramy bilen baglylykda amnistiýanyň geçirilip geçirilmejegi mälimden bu arada ýurdun habar beriş serişdelerinde maglum berilmeýär. Geçen ýylyň dowamında bir näçe günä geçişler geçirilipdi. Türmeden boşadylanlaryň arasında açyk aýdyň bolmady suwda arkaly türme hökmi bilen adamlaryň hem goý berilmegi halkara jemgyýetçiliginde Türkmenistanyň täze ýol başçylarynyň hat liberal siýasatynyň tarapdary diýen pikirleri döredipdi. Şeýleň dowamında günä geçişler baýdak bayramynyň öňü seýrasynda maktym bolup Ragynyň şygaryýet gününi şeýlede gadyr gejesine gabatlap geçirilipdi. Resmi maglumatlara görä jemi 4000den azyrak adam goý berildi. Günä geçişler ýylyň dowamında bir näçe edek geçirilýän hem bolsa türmeden çykýanlaryň sanynyň azalandygyna synçylar ünse çekerler. Ozal kyýlarda diňe bir gadyr gejesinde 10000 töwregi adam türmeden çykýardy. Türkmen inisiatiwasy uramasynyň müdiri Farid Tuhpatullynyň bellemegine görä günä geçişlerde goý berilýän tossaklaryň sanynyň azalmagy ýurtda jinayetçilik derejesiniň petelenligini görkezmeýär. Öň günä geçişler arkaly häkimetler hyrindi-hyn türmeleri boşatmak meselesini çözen bolsalar Şuň kün türmelerdäki şertler agyrlaşdy. İnsan hukuklaryny goraýjy ýurdun türme sistemasynyň üýtgemän galandygyny bellädi.
Sistema sahranylýs, söýsüranyň spiski gat.
Sistema öňkülüne galdy. Sanawy içeri işler we howpsuzlyk ministrlikleri düdýär. Şol sanawy rejime ýakmaýan adamlar hem niýat düýrüne düşmeýärdi. Häzirki düýrde de şakaçeli düşen bolmady.
Они не будут попадать, по крайней мере, до сих пор такого не было.
Фарид Тухпатуллин якында гарашылык байрамының өңү сыйрасында күнә кечеш болор деген үмитлерин баша барманлыгын беллемек билен Курбан байрамы билен баглылыкта да күнә кечешин кечирилжеги барада өзүндө маглуматын жоктугун айтты. Шуңа күн hükümetе дегисти болмады халкара курамалар Түркменстанда сиясий себептерге көрө тустак эдилен ва уждан етерлер деп атландырылган адамдардын түрмөдө калмагына алада билдирмегини давам эттирерлер. Анна Курбан аман Ýa-da bu sapardurdy Hazyf ýa-da aktivistleriň we Niýazyň janyny hasdedişlik diýip türkmen häkimetleri tarapyndan atlandyrylan 25-nji noýabr wakalary bilen baglanykda tutsak edilenleriň ykpaly barada resmi taýdan habar berilmeýär. 25-nji noýabr bilen baglanykda tutsak edilenlere uzak möhletli işin kesilmegine şol 7 ýyl dolýar. 2007-nji ýylyň avgust aýynda prezident Berdimuhammedow New Yorkyň Columbia Universitetinde çykyş edende oňa siýasy tutsaklaryň ykpaly barada berilen soraga tutsak Ларын диридигине өзүнүн ынанянлыгыны айтыпты. Türkmenistan Merkezi Aziyada öz türmelerinden Kızıl Xaç we Yarımay guramalarynyň wekillerini goýup bermän gelýän ýeketäki ýurt bolmagyna galýar. Sensilaryň pikirine görä türkmen häkimetleriniň halkara guramalarynyň wekillerini öz türmelerine baryp görmegine garşy aýak diýremegi siýasy tutsaklaryň ykpalyna bagly bolmagy da mümkin. Farid Tuhpatullynyň pikirine görä bir tarapdan türkmen häkimetleri halkara wekillerini 25-nji noýabr wakalary bilen bagly tutsak edilenleriň beýleki tanymal siýasy ýetirleriň we öňkü döwlet ýolbaşçylarynyň ýanyna goý berilmegini talap etmeginden howatirlenýärler. Başga bir tarapdan bolsa olar Türkmenistanyň türmelerinde tutsaklaryň saklanýan şertleriniň üstüniň açylmagyny islemeýärler.
Они захотят встретиться с неудобными людьми, с другой стороны, они увидят, в каких условиях содержатся türkmenские заключённые.
Öz nawatynda türmelerde oturup çykanlar tutsaklaryň hem ahlak hem de fiziki taýdan ýowuz şertlerde saklanýanlygyny, açlyk, hapaçylyk, keselçilik ýaly aýrylan şertlerden daşary türme işgärleri tarapyndan rehimsiz urulyp ýenjilýänligini we hatda öldürilýän ligini gurrun berýärler. Türkmenistan raýatynyň adagzalmazlyk şerti bilen radiomyza gurrun bermegine görä türmede günde bir näçe adam ýogulýar. Emma olaryň jesetleri hosarlaryna berilmeýär. Şu sebäpden köp tutsaklaryň ykbalynyň şu günkü näçenliği näwildi galýan bolmagy da ihtimal. Soňky döwürde Türkmenistan öz kanun sistemasyny halkara kadrlaryna laýyk kämilleşdirmek boýunça çäre görýänligini ýygnan edip gelýär. Hususan da halkara spesialistleriniň gatnaşmagynda seminarlar we konferensiýalar geçirilýär. Aşgabatda yığı-yığdan geçirilen halkara seminarların kebirse insan hukukları meselesine hem degip geçer.
Habarçıymız gözöl dinlediniz.
Qadır dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece unni sizin hizmetinizde.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, hepte sinimizi dinleyicilerimizin seslenmeler rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Bize gelip kavuşan hatlarda Türkmenistan'daki yağdayları degişli dürlü meseleler kozgalyar. Şol hatlar esasında tayarlanan sinimilen aşkabatlı jurnalist Aşırıqlı Bayrıyev tanıştırar.
Tarihli artıqı sonku atas Türkmenistan Militer Kabinetinin mecliteri her hepsi deniyali geçirliyar deyip hatına başlayar. Kavir hepte de onun iki yedek geçirliyen halıslar hem oluyar. Niyasın devleti yol başlayan devrini köklenç adı iki tapardan köp geçirilmiyar. Yönü odalar meclisin devamlılığı televizyonda alınıp görkellerine, radyoda iştirlerine herkiden adının iki hisse uzağı çektirliyardı. Devlet baştonunun çıkışı olsa doğruluğunu derliyordu. Şunun niyasının yüzü doğru açılıyordu. Halk ministre kabinetinin meclislerini şovhullu spektakl hükmünde karşılayardı. Kadir Bey'le değil, meclislerin gelişi tutuşluğuna efire verilmeyer. Yönü kadirki meclislerde akbir yağdayımın kendini düşünüp paramok deyip hatını devam ettiriyor. İyirdeki ayda öndeki ailelerin cemi mağarada hatavat verilmeye kadar uğurlu dediğinin olacak. Misal için ministre kabiliyetinin 6. noyabrı nek meclisinde geçen 10 ayın cemleri var da hatavat verildi deyiler. Oktyarın başında eğen 9 ayın cemi verildi ahirin. Demek hatavat veriyen vazifeli adam sol 9 ayın cemlerini ya da başlıca aydanımızda 9 ayda izlenen işler hakkındaki önkü hatavatını kaytalamalı bolyandır. Sonun için de o 10 ayın cemleri hakkında değil de 10. ayda yani oktyavrda edilen işler vardı hatavat vermeli mi kediyen. Bir akıllı çağrıyalı artık hatını sonuya. Kadir Puşkin adındaki Ruh Drama Tiyatrı'nın zalin önkü yerinden te olgu Mirkini Tiyatrı'nın şimdiki parahat toy mekanına çelli aralıkta kuruluş işleri alıp parlayar. Deyip Yar Mehmet Gelliyiz yazıyar. Ayrıçlarına göre biz bu yerde meşhur adamların heykellerinin açık meydanına galeriyete dörülecekmiş. Bir elbette kovulat yönü men bir dağda kaynanıyorum. Çünkü bu Esplanada'nın tehlgahın bir bölümüne şertli aysak ertekli dünyaya diyen heykeller toplumu vardı. Olur bundan 30-40 yıl olul eserin ehli respublikalarından gelen heykel taraşlar bir neçe vaktiler Türkmen dağışlarının yarattılar. Bundan 3-4 yıl olul bu tehlgahı görkü getirirlerine, yodalarını, becerilerine hem çol heykeller, skulptur eserlerine deper yetirilmeyenli. İnni oları koparıp zındırırım ha deyip korkuyan. Şeyli heykeller toplumu Kırgızistan'ın payitahtında da var eken. Olar yakınına ka koşmak telekanalını gördüm. Heykeller avatlığına doğur deyip Yar Mehmet Gelliyev öz hatını cemlettir. Yakınına payitahtta olup kitap mağazalarına girip çıktım. Olurda alıcıların bol molları beni gen alırdı. Maltumlu adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin yanına kitap mağazalarına ölümden başa alacağı gözüm düşmedi deyip Marlı Allahlı Oras hatına girişiyer. Benim fikrimce bunun sebebi kitap çıkarmak işi karşılık yıllarına cüza yaramaz yağdaya düştü. Ayrıca'nın edebi çeper kitaplar neşir edilmek deniyali. Doğru karşılığın başka yıllarında hususi neşriyatları döretmeye yol verilip, kök sağlı kitaplar neşri edilip uğurlu. Bülküç yıllarının onların ehli diyeniyali yapıllı. Devlet neşriyatı olsa oku kitaplarını, niyasın söylenen sözlerini, onun adına verilen koşkuları, ruhnamanı, yine atasını maktayan eserleri, milyonlarca tiraj bilen çap etmäge ýetdi. Hatta Ruhyalı yarım devlet yarım hududu neşriyat hem şeyle kitapları çap etmek bilen meşhurlandı. Tadırım yağday büyük götür ütçer barano. Onların kitapların bahari cüda kımmat. Miras merkezinin neşri diyen kitaplarının köpsini okucular satın alıp okap baranoklar. Yağday şeyle olansan iyileşlerimiz kitap tukarlarına varmayarlar. Kitap okulmağı cüda pes yağdaya düştü deyip Allah'ı oraz hatının sonuna yadiyar.
Dinleyicilerimizin feslenmeleri adlı rubrikamızda Aşgabatlı jurnalist Aşırgılı Bayrıyıbın radyomuza qoğuşyan hatları sıyınlı dinlediniz. Türkmenistan'ın resmi haber serişteleri Kurban Bayramı'nın bosağısında Türkmenistanlı ziyaretçiler için ilkinci vedek yurdun öz içindeki 38 sanı mukaddes yeri köpçülükleyin Ziyaret qornaljakdygy barada maglumat yayratdy. Ziyaret 11-nji noyabrdan 29-njy noyabr içeli dowam eder. Ziyaretçiler Daşoz, Mar, Balkan, Lebap vilayetlerindäki köp sanly öwliyalary, mavzaleýleri we tarihi arheologiki zapavednikleri ziyaret ederler. Maglumatlara görä Türkmenistanyň häkimiýetleri doňuz dümebi bilen baglanşykly, howpların bardygy sebäpli Türkmenistanlylaryň bu ýylky hajy ziyaretini ýatyryp onuň ýerine ýurdun öz içindäki öwliýäleri ziyaretleriň gurnaljakdygyny aglan edipdir. Hökümetiň bu karary ýurdun içindäki islama uýanlaryň nägileligine sebäp bolupdyr. Hormatly dinleýijiler, bu barada giňişleýän maglumaty habarçymyz Osman Halyevden dinleýin.
Türkmenistanly musulmanlaryň her ýylky mukaddes hac ziyaretiniň ýurdun içindäki keramatly ýerlere, tarihi ýadygärliklere baryp görmek bilen çalşylmagy islama uýan ýyldaşlarymyzyň nägileligine sebäp bolýar. Meniň eşidişim boýunça Saudi Arabistanyň hökümeti hac ziyareti üçin her 1 milyon ya adama 1000 ziyaretçe kuota veriyen ekeni. Bizim yurdumuzdan olsa her yıl 188 adam haca giderdi. Yurdumuzun milatını 5 milyon adam hasar edeninde de bu katı azdı. Yine indi sol 188 adam hem haca gitmesi verilmiştir. O yurdun öz içinde keramatlı yerlere, tarihi yerliklere ziyaret bilen çalışmıştır. Bu kovuzat. Yöne onun haca gitmek bile denleştirilmeyine onlap olmayar. Herkes adım öz yeri ornu var. Büyük mahtum kuluyunun barsam, kerani görsem deyip arzu edişi yani her bir Müslümanın yüreğinde Muhammed Peygamberimizin yaşak geçen toprağına Kâve, Mekke, Medine barıp görmek arzu var. Bu yılki haç ziyaretine gidilmezliğinin sebebini domuz dilmeyle bağlaştırıyorlar. Ben bu yöne bir bakanımı kadiyerim. Çünkü geçen yıllarda da ziyaretçilere Bibliokan keserlerin karşısına sancın edip ziyareti uğradıp gördüler. Haç ziyaretini yurdun içinde iki keramatlı yerlere varıp görmek ile çalışmak yörelgesi. Gelecekte de eve uğurulup kalmasa yağışı deyip yaşını çaktır Teşmik Abdükerim ağa itti. Özünü Nur İslam deyip tanıdan yaş yiğit olsa yurdun Müslümanlarını haç ziyaretine iyi vermezliğin hiçbir düzgüne Kada kanununa kavat gelmeyen bir ayrı bir şeyle gürlüm verdi. İmcanının yanayan yeri haç ziyaretinin turistik gezelerle çalışılmalıdır. Doğru, özümüzde keramatlı yerlere, pir övliyelerin mazarlarına da hıkman ziyaret etmeli. Yöne onu yılın değil ekalarında etsen de bolar. Hacı ziyarete gidilen kurban ayında onları resmi yağdayda toparlayın siyahatı. Kurat, onu da hiç haç ziyareti bilen değiştirmek Müslümanların dinde yollarının temsilcilerinden başka hiç saat değildir deyip şahsettesimiz aitti. Ehirde ardına ikmazlığımızı kahiş edin. Yokan keserler lukmanı, domuz dümevinden ihtiyaç edilip Müslümanları haç ziyaretine iyi vermezliğin muhakkulu değildiğin aydık şeylediydi. Birinciden ziyaretçilere domuz dümevine karşı sancım etmek mümkün. Ondan da Saudi Arabistan'ın hükümeti de ziyarete varanların arasında yokan keserlerin yaramazlığı için 5 kareleri görüyor. İkinciden olsa keserin yokuşmazlığı ziyaretçilerin psikolojik halatıyla bağlı oluyor. Hacı varan adamın bağır kızı, fikiri, durku, keramatlı yerlere ziyarete dönüktürülen son adam organizminin içki rezervlerinin eğer yolu potansiyeli içeriği yer.
tarihi malumatlara göre Aleksandr Makedonski Misir'e Yerişe'den de bu yurtta Meri keseli ayran ekeni. Büyük merkezde koçunun önüne çıkıp bu keseldiğine Misirlilere yokuş ya. Direkler onun ben keselle mi yerler deyip de Kırp sahanlı koçunun erdiğini epidemiya ördüğün yerlerinden yerler, alıp geçiptir. Direk Makedon askerlerinin yekecesi de bu kesel bilen keselemendir deyip yokan keseller okumana istiyor.
Xabarçımız Osman Xalıyev'i dinlediniz. Türkmenistan araştırılığa çıkandan son Aşgabat şehrinin durukı duruşu bilen ütködü. Onu kompleksleyen kuruluşuklar yolu koyulup, köp qabatlı yaşayış cayları, uysonu mengdeş, dürlü oğudan binalar kuruldu. Şeyle de Türkmenistan'da abadanlaştırış işlerine de ünüs berliyendigi bide gelip qoğuşayan mağlumatlar da aydılyar. Eytem bu abadanlaştırış işleri gövnece alınıp barlyar mı? Xabarçımız Murat Qurban.
Aşgabatlı pensioner Amanva Dağı Maltumuluk hem de Türkmen Varşay yoluna kıyas eşyalarının avalanlaştırılışı var adı öz fikrini şeyle beyan etti. Fadir Aşgabat şehrinin Maltumuluk hem de Türkmen Varşı koçularına kıyas eşyalarının taş kesimini avalanlaştırmak boyunca işler alınıp barlayar. Sol koçulardaki cahaların divarlarına suvok edilip, apşikelerini plastik apşikelerle çarşırdı. Hakimiyetlerin bu işine yaşayıcılar 10 gün baka verdiler. Sebebi eyyen bir neçil ver yaşayıcı cahaları remont edilmeyerdi. Ama inansak da cahaların köpüsünün dine köçeğe bakıp drone tarafları timarlanıyor. Cahaların arka yılları olsa ön kulübüne kaldırılıyor. Sol cahaların köpüsünün suvok edilisi hem o diyen kovu değer. Cahaların bir tarafının timarlanmağı kararsızlık dövrünü adeta vurdu. İlk başta bu iş yaşayış cahilerini kovulandırmak için edildiler deyip fikir ettik. Şimdi olsa böyle değerlerini göz yetirdik. Bu köşeler protokol deyip adlandırılan köşeler. Yani bu köşelerden devlet başkanlığı hem de dışarı yurt delegasyaların kartejlerinin geçen köşeleri deyip Aşgabatlı pensiyoner Amanva Dağı etti. Aşgabatlı protokol deyip adlandırılan köşeler var deyip 45 yaşlı Berda Atlı Aşgabat'ın yaşayıcısı gururuna başladı. Öyle de sol köşelerin protokol köşelerini anlayan hiçbir bellik yok. Yönüm o aramadan protokol deyilen köşelerde prezidentin geçen vakti köşenin kırasında maşinin koyaysan sana cinayet işine den adam yalık arayarlar. Men arada Türkmenbaşı iş ayoluna 24 saatle işleyen Central Hospital'ın dermanhanasından sırkı oğlum için derman almağa vardım. Maşinimi sol köşenin kırasında koydum. Men dermanhanadan çıkıp maşinimin yanına bariyarken benim önümden bir grazdan eşikli eli rahatsız yaş olun. Ağam senin maşinin mi deyip ağırlıp seyretti. Oğa benim maşinin diyenimden ol maşinini alla götür ustaydan neydi. Maşinini evakuatör bile yok edip akıttırmayken git ustaydan neydi. Sol vaktan başka eli rahatsızlı biri gelip yaşlı bağışlan yönü bu yerde maşin koymak kadarın. Yine de bir neçe vaktan yaşlı geçmeliydi. Onların yaşlı diyenleri prezident bulmalı. Bırak sağlamdan olsa prezidentin kartiyacı pürüyle tarap geçip gitti. Sondan son sol olursan köşeden maşinler geçip başladı. Deyip verdi sözüncem dedi. Parahat Mikrayon'un yaşayıcısı maksat öz yaşayan 9 etarı zayının divarını hekimliğin işgarlarının avatlayışları var arada şeyle gurrun verdi. Niyaz diyor ki 91. yıldan beri remont edilmedik bizim zayımızın divarını renkler başladılar. Biz yaşayıcılar için bu vaka ölen gen olup hekimliğin işgarlarının bunun seviyelerini sorduk. O bizim zayımın yanındaki bilinçler ve vesakalış kompleksinin duruku terörünün onun adına Sevda Sport Toplum deyip adlandıracaktın. Hem de Niyazov'un Kut Öğüdü'nün durgu tercihlerinin spor toplumunun açılış davarasına katlaşmanın ihtimalini etti. Zahimiz'in spor toplumuna tarap bakıp durun tarafını renklediler. Biz az kem karşılık korkularımızdan son, çanak antenleri açılış davarasından son yine de atıp koyup bilecektiğimi ettiler. Yine de bir bellemezler sol vat bizim suğumuz hem oğlanlı. Yoksa benim şu yeri göçüp gelenim yeri bize dine rejimleyin su verilirdi. Zahimiz'in dine bir taraf renklenip alabeder bolup karanını karamadan biz suğumuzun kadarı verilip başlanacaktığına begenlik. Yönü karasılışı yali bu çare prezident katlaşmadı. Sonundan son hakimlikteyakiler prezidentin katlaşmanını kahar etti mi? Neyemem yönü bizim suğumuz yine de önkü yali rejimi düzgünü geçirdi. Zahimiz olsa sol alabederliğine kaldı. Deyip maksat kurulunun aklına etti.
Xabarçımız Türkmen sanların pikir qarayışlarını beyan etdi. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen biz xeptelik gepleşigimizi geçirip qutaryarız. Programmanı Bishkekdäki studiyadan men Maysalp bardım. Adatlık Radyosu'nun tolkullarında kalın.